Гостем нашої студії зараз є керівник політико-правових програм Центру Разумкова, провідний експерт цього центру Віктор Замятін. У минулому також журналіст-міжнародник, до речі.
Доброго вечора.
Я недарма згадую про цей попередній робочий досвід пана Віктора, тому що перше питання, яке я хотів би поставити, воно, власне, стосується значною мірою політики, але й міжнародних відносин. Важко сказати, щоправда, наскільки воно правове. Сьогодні пройшла інформація, власне, вона ще вчора почала проходити, про те, що нібито президент Росії Путін подзвонив президенту Порошенку і телефоном активно погрожував йому розпочати військовий наступ на Сході, якщо наша влада не пристане на якісь там вимоги Кремля, ну, зокрема, щодо зовнішньої політики, щодо відмови від курсу на НАТО, ну, і, напевно, від якихось внутрішньополітичних вимог. От наскільки взагалі реальні такі речі, і наскільки це може бути, враховуючи, що, зрештою, це просто ризиковано, можуть якісь умовні американці перехопити такі розмови, хоч лінії захищені, можуть записати таку розмову на цьому кінці, ну, що президенти от дзвонять і один одному відкрито погрожують? Як ви гадаєте, пане Вікторе?
Ну, по-перше, єдине, що ми можемо точно сказати, що розмова мала місце. Такі розмови відбуваються без свідків, тому, звичайно, ніхто, крім самих учасників, тобто президентів, не зможе точно переказати зміст. А у світовій практиці зміст таких розмов не переказується.
Ну, обидві адміністрації, перепрошую, обох президентів заперечили, звичайно, що таке було.
А як би вони могли вчинити інакше?
Ну, але, в принципі, тоді як розуміти те, що з'явився такий витокот в українські ЗМІ від якихось там неназваних джерел, знов-таки, в адміністрації Порошенка? Це ігри всілякі інформаційні, це ж теж можливо? Чи це все-таки правда, і якісь патріоти от повідомляють про це?
Ну, можна припустити, що частка правди в цьому є. Зрештою, зараз, я думаю, дуже мало хто в світі взявся би прогнозувати можливі заяви, тим більше дії керівників сусідньої з нами держави.
Чому так? Невже за стільки років перебування саме цієї людини на посаді не вивчили експерти особливості його поведінки, схематичність, чи там відсутні схеми? Він кожен раз, невже для експертів його поведінка, рішення є сюрпризом?
Ну, ми можемо подивитися на зовсім недавнє минуле. У тому, що стосувалося анексії Криму, звичайно, були певні стратегічні, тактичні розрахунки, зроблені щонайменше кілька років тому. У тому, що стосувалося операції у Донбасі, таких розрахунків точно не було. І в тому, що відбувається зараз, очевидно, жодних запланованих схем немає.
Дивно, от у нас є співробітник, наш колега по громадському радіо, який написав навіть цілий роман про те, що є така прихована фобія у всього українського народу, що росіяни нападуть на Україну. І, власне, дія роману «Кагарлик» Олега Шинкаренка, вона відбувається вже після того, як відбувся цей напад і окупація Росії. Ну, дай Боже, щоб цього не справдилося. Знаєте, тут у нас перед вами на початку громадської хвилі сьогоднішньої був один із членів команди реформаторів президента Саакашвілі Георгій Арвеладзе. В 26 років він зайняв посаду голови адміністрації президента Саакашвілі, якраз ми говорили про реформи. І поза ефіром, на жаль, наступного разу поговоримо про це і в ефірі, про те, наскільки радикальні були реформи. Ну, наприклад, що уряд Грузії відмикав від електроенергії цілі села за те, що ті селяни не сплачували за спожиту електроенергію. Як ви вважаєте, в Україні будуть колись такі кроки? Чи ми можемо обійтися меншою кров'ю?
Я думаю, що обходитися треба не кров'ю.
Ну, це образ.
От, тому що крові, я думаю, вже було достатньо пролито.
Вибачте, за цей образ я кажу, ну, меншими зусиллями, меншим радикалізмом.
Ні, не меншими зусиллями, просто зовсім по-іншому.
Як?
Ну, очевидно, мають бути розроблені програми, які би дали в результаті все ж таки цілісне бачення того, як ми бачимо політику взагалі, державну політику у різних сферах. Я би сказав, що на перше місце мало би вийти все ж таки гуманітарна політика. Тобто це те, що формує ідентичність людини з самого малку. Це те, що допомагає зрозуміти, хто вона така, де вона живе, для чого вона живе. Це те, що складає, власне, весь той світ навколо цієї людини. Це, звичайно, має бути якесь розуміння економічної політики держави. Навіщо взагалі ми є, що ми можемо виробляти, що ми можемо купувати, і навіщо нам це треба? І з чим ми взагалі йдемо в світ? Це, очевидно, мало би бути якась стратегія зовнішньої політики міжнародної і національної безпеки. Як ми розуміємо безпеку національну, внутрішню, як ми розуміємо безпеку регіональну, субрегіональну, більш глобальну і так далі, по кожному пункту.
Ви кажете, так мало би бути розроблено. Тобто можна так зрозуміти ваші слова, що у сьогодні обраного, знов переобраного прем'єр-міністра Арсенія Яценюка немає цих розробок, чи цих розробок немає у Порошенка. Якщо немає, то хто має ці розробки зробити і подати їх? Суспільству, владі, уряду?
Стосовно президента Порошенка, ми чули багато слів про стратегію 2020, якою поки що ніхто ніде не бачив, у руках не тримав.
Серйозно? А була ж презентація?
Ця презентація складалася з одного аркуша паперу. Вибачаюся, ми з вами теж таке можемо написати за кілька хвилин. Все ж таки, стратегія не так складається і не так виглядає.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що вони можуть поставити нашому гостові запитання за телефоном 239-6292. Телефонуйте, ми постараємось відповісти. А я хотів запитати ось пана Віктора, а наскільки, на вашу думку, відповідають реальності регулярні заяви наших нинішніх можновладців про те, що до влади необхідно залучати експертні кола, необхідно залучати нову кров. От, наприклад, той же центр Разумкова, колись давно його керівник Анатолій Гриценко став міністром оборони. Не так давно його практично керівник Валерій Чалий пішов в адміністрацію президента Порошенка. Але такі ж от think tanks, як кажуть американці, такі центри думки, зараз, за вашими спостереженнями, залучаються владою до розробки яких-небудь стратегій?
Центр Разумкова брав участь у консультаціях, у консультуваннях і парламентських комітетів, і урядових структур.
І я сподіваюся, що це була використана.
Було використано.
Ну, а давайте не будемо озиратися далеко назад, як от Олександр зробив, а скажемо про те, що було використано вже новою після майданівської влади. От ви, наприклад, рекомендували, радили щось там з податками чи в гуманітарній політиці, новий підручник, нові якісь там цінності, стандарти і так далі, і це було використано швидко. Я просто хочу нагадати загальновідомий факт про те, що у Польщі реформи тривали рівно 3 місяці. І, власне, результат ми бачимо, та особливо ті, хто час від часу бувають в Польщі.
Я би не погодився. У Польщі реформи тривають із 1989 року.
А в нас є на зв'язку слухач, мені підказує звукорежисер, так? Олена Клопотюк є, так?
Добрий вечір.
Так, будь ласка, добрий вечір, ви в ефірі.
Київщина. Я би хотіла запитати, є така країна в нашому світі, де на високі посади обираються не так, як у нас. Об'являється конкурс. Причому до конкурсу допускаються люди з подвійним докторатом, з ідеологією і за фахом.
Угу. Дякую.
Потім, алло.
Да-да.
Алло, потім іде, коли написаний буде реферат, дуже широко запроси, дуже широко, де тільки ця людина не працювала, проводиться дослідження, що це за людина, як вона працювала.
Дякую, питання зрозуміло. Знаєте, я коли про ці докторські дисертації заходить мова в Україні, та, якщо особливо стосується докторських дисертацій людей, які у нас бували міністрами, та, як от Нестор Шуфрич, який на запитання журналістів СТБ навіть не зміг відтворити назву своєї дисертації, тут трохи стає смішно, тому запитання слухачки нашої дуже слушне. Тобто, я ще конкретизую, чи радив, наприклад, Центр Розумкова проводити якийсь відкритий конкурс на заміщення посад міністрів, інших керівників? І чи ви вважаєте, що потрібно там, як слухачка сказала, докторська чи навіть дві докторські дисертації, причому, напевно, перевірені на наявність плагіату, так, і авторство реальне тієї людини, чиє підпис, чиє прізвище стоїть?
Ну, перша частина питання. Ми радили багато різних кроків у багатьох напрямках державної політики, починаючи із кінця лютого цього року. І деякі наші поради, підказки, рекомендації були втілені. Я сподіваюся, що інші також будуть. Стосовно другої частини питання, ну, я думаю, що взагалі кадрова політика має будуватися на абсолютно інших засадах. От частково можна використати досвід тієї самої Грузії, тієї самої Польщі, тієї самої, до речі, Румунії, нашої сусідки. Досвід Ізраїлю, наприклад, він теж дуже цікавий, як там підбираються урядовці.
А як? Розкажіть.
А загальна суть одна. По-перше, взагалі, людина, яка претендує на якусь посаду в державному апараті, повинна не просто мати якийсь диплом. Вона повинна не просто знати англійську мову. Це the must. Без цього просто нічого не буває. Взагалі. Вона повинна орієнтуватися і в деталях цієї політики, в рамках якої вона претендує на якусь посаду, вона повинна мати якісь пропозиції та, ну, такий свого роду бізнес-план, що вона має робити, який результат буде отриманий, і, звичайно ж, якісь критерії оцінки. От, і на основі цього проводиться конкурс. Він має бути публічним, ну, звичайно, за винятком деяких сфер. І в результаті конкурсу відбувається призначення.
Ну, існують якісь свого роду такі екзаменаційні комісії, чи як це все перевіряється?
Ну, очевидно ж так, це ж відбувається все ж таки на певних засадах, я би сказав, інституційних.
З тієї інформації, які зараз отримує Центр Разумкова, чи відомо вам, як зараз відбувається, чи може відбуватися оця кадровий підбір на посади в теперішній уряд? Ми отримуємо інформацію, наприклад, від широкого кола громадських активістів про їхнє бачення того, як підібрати людину на посаду міністра охорони здоров'я. Це такий випадок, так, окремий. Є інформація, яка надходить з адміністрації президента, що там така хедхантерська кампанія, тобто це кампанія, яка займається підбором персоналу, що вона підшукала деякі кандидатури і навіть от озвучила, ну, деякі кандидатури є цікавими, справді, а от одна мене, чесно кажучи, ну, так, шокувала. Якщо чесно, це пропонується на посаду міністра керівник компанії, однієї компанії, яка торгує побутовою і іншою технікою електронною в Україні. І було чимало публікацій про те, наскільки цей бізнес, ну, не завжди був, так би мовити, м'яко кажучи, прозорим. Тобто, що вам відомо зараз про оцю кадрову епопею щодо призначення оцей новий уряд?
Я би сказав чесно, мені особисто відомо дуже небагато. І, звичайно, я для початку хотів би знати, що взагалі робитиме те чи інше міністерство. Яку політику воно проводить, як воно її втілюватиме, якою буде система звітності. Взагалі, як будуватиметься у принципі робота уряду, урядових комітетів і інших урядових структур, структур всередині міністерств, департаментів, наприклад. Ну, це дуже довга і дуже важка розмова, і я не думаю, що зараз хто-небудь із колишніх або майбутніх урядовців до неї був би готовим.
Тим часом у нас є ще один дзвінок. Алло.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Оксана, Київ. Чи не вважаєте ви, що перш, як тільки прем'єр-міністр приступив до своїх обов'язків, чи не зобов'язаний був він провести інвентаризацію? Це одне. А друге, нам багато говорять про реформи, про налогову реформу і так далі, а мені здається, що саме основне, щоб був прозорий бюджет. І тоді не потрібно буде, ну, це допоможе люстрації, ці всі появки, вони самі собою відпадуть, не будуть рватися до влади, влади не буде чого красти. Не те, що чого, а не зможуть красти. Спасибі.
Дякуємо. Отже, перше питання було про ревізію, чи як би сказати, власне, господарства уряду при приході нового, кожного нового прем'єра. Я так зрозумів.
Ну, я думаю, що старий і новий в одній особі прем'єр-міністр робив таку інвентаризацію у лютому-березні цього року, коли він вперше приступив до цих обов'язків, так, і він про це навіть доповідав кілька разів, що було і як було, і я би сказав, що мені від цих його оповідей ставало так трошки страшно, в якому все ж таки стані була Україна і її держава. І очевидно, він це зробить. І зараз як він це зробить? Для чого він це зробить? І що буде з цього далі, побачимо. Оскільки я поки що не знаю, із кого складатиметься уряд, як він працюватиме, на яких засадах. Те, що ми знаємо, це тільки те, що була підписана коаліційна угода, в якій були певні зобов'язання.
Ви натякнули, що не знаєте, чим займатиметься міністерство, так, у новому уряді. От депутати трошки провели ревізію по кількості комітетів Верховної Ради і трохи їх скоротили, так, буде 27 комітетів, а було трохи більше.
Було
30. Ваше бачення щодо міністерств, як ви вважаєте, чи нам оці міністерства потрібні, їх треба змінювати? Якщо треба, то як і які функції? Я лише нагадаю про нетривалий досвід перебування на посаді міністра економіки пана Шеремети, так, і він дуже хотів радикально скоротити кількість тих, хто працює в Міністерстві економіки, там він озвучував такі цифри, працює 1200 людей, і це неймовірно з такою кількістю людей працювати. Його бачення було, що має бути 200 людей, і кожна людина відповідати просто за один якийсь напрямок конкретний. Як ви вважаєте, що можна було би змінити в структурі уряду вже зараз на старті, чи не зараз, а колись?
Ну, я думаю, що є можливість змінити щось зараз на старті, є можливість щось змінювати по ходу роботи, є можливість щось змінювати колись, вони завжди є, якщо є бажання. Але ж спочатку для того, щоб щось змінити, треба розуміти, для чого, якою є мета, чого ми хочемо досягти.
Ну, ви готові про це пофантазувати тут в нашій студії? Що, яка могла би бути мета в Яценюка, чи ставимо ширше питання в уряду України, в народу України?
Ну, очевидно, у народу України є єдина мета – жити добре. Ну, іншої просто не повинно бути. А як саме добре? Там вже є дуже багато різних детальних варіантів, скажімо так. Це стосується абсолютно різних напрямків життя. Для когось добре – це просто мати шматок хліба, а для когось добре – це, щоб у кожної члена родини було по машині.
Щоби жити добре, ця структура уряду, вона є тут в цьому сенсі помічною, чи це навпаки гальмо, чи інший варіант?
Я би сказав так. Взагалі, практично всі попередні підходи до роботи урядів, до роботи парламентів, парламентських комітетів, взагалі структури державної влади в Україні, вони були не помічними, а шкідливими.
Ну, а можете розширити, в чому була їхня шкідливість? Я так розумію, вони і зараз, оскільки сильно нічого не міняється, то і зараз ця структура уряду є шкідливою.
Справа не в структурі уряду, справа у загальному політичному підході. Не можна вважати задовільною роботу усіх попередніх президентів, урядів, парламентів і взагалі системи державної влади в цілому, коли у нас є настільки величезне розшарування суспільства, якщо у нас є така різниця між доходами найбагатших і найбідніших людей і так далі. Зрештою, якщо у нас є війна.
Ну, а по структурі все-таки я повертаюся до цього питання.
Структура – це похідна.
Дивіться.
Це один з похідних. Тобто все, що я можу сказати, що структура кожного державного органу має бути раціональна і відповідати певним завданням.
Ну, от ви кілька разів сказали про певні завдання, про цілепокладання, про те, що як робити реформу залежить від розуміння для чого.
Звичайно.
Я так розумію, що з вашої точки зору, хоч ви поки що прямо цього не сказали, у нашої нинішньої влади цього розуміння нема?
Я думаю, що принаймні на якомусь рівні воно є. І це розуміння закладені в коаліційну угоду. Я сподіваюся, що це розуміння більш детально буде закладено у план дій уряду. Який, я сподіваюся, знову ж таки, ми ще не менше, у вівторок вже побачимо, проаналізуємо.
Я пригадую зразу Леоніда Даниловича Кучму 20-річної давності, який говорив: «Ви скажіть, що мені строїть, і я построю», да?
Ну, справа в тому, що це просто-напросто відповідь у доповнення того, про що я говорив раніше. Досі усі ті, хто належав до системи державної влади, просто-напросто нічого не будували.
А чому? Не вистачало кваліфікації чи мотивація була інша?
Не вистачало кваліфікації. Комусь просто-напросто взагалі не вистачало мотивації. Вони прийшли до влади. І їм цього було повністю достатньо.
Ну, а дивіться, були у нас тут представники реформаторської команди Саакашвілі, Георгій Арвеладзе у першій частині. Вони теж прийшли до влади, але їм цього було замало. Це тут різниця в темпераменті. В чому ще різниця? Ні, чому там зробили, а ми не робимо?
Це різниця мотивації. Для когось, і це було справедливо, мабуть, для абсолютної більшості тих, хто вже був у владі, саме по собі перебування у владі і користування її можливостями, це все, це є мотивація.
А їх можна якось от немотивованих чи мотивованих трохи не туди відсікти на старті того, коли вони хочуть прийти до влади?
Ну, очевидно, знову ж таки, для цього мають працювати структури як громадського контролю, так і певні політичні інститути.
Ну, як це на практиці могло би виглядати? От ми вирішуємо зараз тут в цій студії,
що... У мене внутрішне питання. Так. Що сталося із президентом Януковичем 22 лютого цього року?
Він втік.
От. В результаті чого?
В результаті революції.
Я би не назвав це революцією. Це поки що був вибух народного незадоволення, скажімо так. Революція – це процес, насправді, дуже тривалий і дуже важкий. Революція – це процес, який приводить до системних змін. Поки що системних змін немає. Ми очікуємо, що вони будуть. Ми готові працювати для того, щоб вони були, але їх ще не сталося.
Знаєте, це абсолютно точно так же звучить, як звучала будь-яка розмова, наприклад, подібна журналіста і експерта 2005-му, 6-му, 7-му, 8-му, 9-му роках, що з помаранчевої революції нічого не вийшло. Зараз Ні. Я так насторожено сприймаю те, що ви говорите, і нібито ті самі слова звучать, як
революція,
машина часу.
Це не один день, це процес.
Ну, ви натякаєте, що він не розпочався? Чи розпочався?
Він розпочався. Я натякаю на те, що він не може бути завершеним. От раз президент Янукович утік, і все, революція завершилась. Ні. Поки не відбулися системні зміни, ми не можемо говорити про успіх революції.
І ми будемо, напевно, потроху завершувати нашу розмову із експертом. І нагадаю, це Віктор Замятін, який представляє центр Разумкова. І в цьому центрі він, власне, опікується питаннями внутрішньої політики. І, ну, така у нас розмова не дуже, скажімо так, оптимістична. Так, на те, що, ну, можливо, багато хто з тих, хто стояв на Майдані у Києві і в інших містах, хотіли би почути. Але, ну, вигадувати ми теж не стали, так, пане Вікторе?